Este o geantă aici în față, de dimineață este aici, nu știa cui. Iată, geanta aceasta. Da, mulțumim de înțelegere. Frate Claudiu, te rugăm. Ce fratele Ștefan Pop.
Am fost sfânt din ceruri. Singurul Dumnezeu adevărat, cu umilință și supunere venim înaintea feței tale, înaintea tronului tău, plin de har și de milă, prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată Sfânt, în primul rând, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru prețul de răscumpărare, îți mulțumim pentru favoarea care ne-a arătat, că ne-a scos din întunericul de afară și ne-a dus la lumina ta minunată. Îți mulțumim, Tată Sfânt, pentru libertatea pe care o mai avem, că ne-a putut deplasa dintr-o parte a pământului, ca să ne din toate părțile pământului, ca să ne adunăm aici, să ne întâlnim cu frații noștri, ca să discutăm din cuvântul tău, să împărtășim cuvântul tău, să ne încurajăm unii cu alții. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, și pentru binecuvântarea care avem. Îți mulțumim, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru poporul Israel. Îți mulțumim și pentru această binecuvântare că trăim în aceste timpuri, că vedem cu ochii noștri întoarcerea poporului Israel acasă. Îți mulțumim pentru această binecuvântare, că ne întărește și mai mult în credință, în planul tău de mântuire. Îți mulțumim pentru toate lecțiile care le-am auzit aici, te rugăm și mai departe, ca să dai înțelepciune și fraților mai departe, ca să ne aducă din cuvântul tău lucruri pe care noi poate nu reușim să ne înțelegem. Ajută-ne ca să înțelegem cât mai mult din cuvântul tău și să o punem în practică. Mulțumim și tuturor celor care au ajutat la organizarea acestei adunări. Le mulțumim din inimă pentru efortul lor, că ne-am putut întâlni aici toți împreună. Și Și te rugăm, Tată Sfânt din ceruri, să ne ierți dacă am cerut ceva ce nu este după scumpă voia Ta, a Ta voie să se facă totdeauna, că Tu știi cel mai bun, mai bine la fiecare de ce are nevoie. Și toate acestea le-am cerut numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Mulțumim Domnului pentru privilegiul rugăciunii, mulțumim fratelui Ștefan. În continuare vom asculta în colecție prin fratele Vasile Neagu. Îl invităm aici, frate Vasile, te rugăm.
Dragi frați și surori, harul și pacea Domnului să fie cu noi toți. Mai întâi de toate aș dori să mulțumesc Tatălui nostru Ceresc pentru acest privilegiu deosebit de a fi cu voi împreună la această convenție. Mă numesc Vasile Neagu, fac parte din adunarea din Ruseni, Moldova. Vă aduc saluturile tuturor fraților și surorilor din Moldova și adunării din care fac eu parte. Discursul pe care l-am pregătit pentru azi se intitulează Eliberarea și glorificarea Bisericii. Apostolul Pavel, vorbind despre speranța Bisericii, a spus: dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Spiritului, suspinăm și așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Romani 8:23. În Luca 21:28, Domnul nostru a spus: să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, căci răscumpărarea voastră se apropie. Cu ajutorul candelei profeției putem observa minunatele evenimente ale secerișului, care vor culmina în marele timp de necaz. Și deoarece știm cu toții că în această perioadă are loc eliberarea și înălțarea promisă a Bisericii, interesul nostru se centrează asupra următoarelor trei aspecte: timpul, fielul și împrejurările eliberării noastre. Studenții Bibliei cred că profetul Ilie este un tip al Bisericii. Ca să întărim acest gând, vom citi doar câteva scripturi. 1 Regi 17:2-4. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre Răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească. De asemenea, citim și la 1 Regi 18:1. Și Domnul a vorbit astfel în al treilea an: mergi de te înfățișează înaintea lui Ahab. Citim de asemenea în Apocalipsa 12:6. Femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Domnul ca să fie hrănită 1260 de zile, adică 3 ani și jumătate simbolici. Credem cu toții că sunt suficiente aceste dovezi pentru a susține că prorocul Ilie este un tip al Bisericii din vârsta evanghelică. Ne amintim că Domnul, când a voit să ridice pe Ilie la cer, s-au întâmplat anumite lucruri, iar călătoria lor a fost un pic mai lungă decât a fost așteptarea lor, dar deloc mai lungă decât cum plănuise Domnul pentru ei. Dorim aici doar să menționăm că Ilie nu a fost la acel timp singur, dar avea cu el ca succesor prieten și proroc pe Elisei. Sfânta Scriptură ne relatează despre timpul așteptării și ridicării la cer, în 2 Regi 2:1-14. Ilie cu Elisei plecau din Gilgal și urmau să ajungă în Betel, apoi să treacă în Ierihon și să ajungă la Iordan. În fiecare din aceste locuri, Ilie s-a gândit în mod evident că Domnul îl va ridica la cer. Și acesta a fost cazul și cu biserica, în timpul sau secerișul acestei vârste evanghelice. Domnul, prin cuvântul său, părea că îi trimite pe poporul său în patru puncte cronologice diferite, în 1874, 1878, 1881 și în 1914. La fiecare din aceste puncte, în timp, sfinții veghetori care și-au dat seama că sfârșitul vârstei era peste biserică, s-au gândit că putea veni schimbarea. Ei au vegheat pentru aceasta. Când au ajuns la fiecare din aceste puncte, Domnul a spus, mergeți mai departe în alt loc. Să aplicăm aceste lucruri în mod antitipic la biserică. Gilgal ar părea să reprezinte începutul timpului de seceriș, octombrie 1874. Cu toții suntem de acord asupra faptului că îndeplinirea speranțelor bisericii s-a centrat pe a doua prezență a Domnului. Vezi Ioan 14:1-3 și 1 Tesalonici 4:15-17. În Iosua 5:9 aflăm că locul Gilgal unde au tăbărât Iosua cu poporul lui Israel înseamnă prevălire. Primul popas după trecerea Iordanului. Izraeliții au făcut tăierea împrejur, au sărbat paștele, au mâncat din roadele țării. Domnul i-a vorbit lui Iosua și i-a zis, astăzi ridic o cara Egiptului deasupra voastră. Când copiii spirituale a lui Dumnezeu, care este persecutat, asuprit și gonit, ajunge mai apoi în țara făgăduită, antitipică, pentru a se împărtăși de bucuriile ei, de hrana curată, de explicația corectă a sărbării Paștelor și de învățături despre o deplină consacrare, atunci și numai atunci Dumnezeu poate spune, ridică astăzi o cara vrăjmașului deasupra voastră. Ezechiel 34:27-31. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că eu sunt Domnul când voi rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc. Nu vor mai fi deja între neamuri, nu le vor mai mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un răsat căruia îi se va duce faima. Nu vor mai fi mistuite de foame în țară și nu vor mai purta o cara neamurilor. Și vor ști astfel că eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul meu. Ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, voi sunteți oile mele, oile pășunii mele și eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Data de octombrie 1874 este în mod proeminent marcată de învățăturile Bibliei, așa cum le cunoaștem din profeția lui Daniel, din explicația anului jubelar, din învățătura paralelelor dintre casa lui Israel tipică și antitipică și din mărturia martorului de piatră. Această dată a fost așteptată cu răbdare și adânc interes de mulți copii sinceri al lui Dumnezeu, ca timpul posibil când biserica trebuie să fie răpită. Sugestia a fost în mod clar dedusă, dar n-a fost nicio declarație clară că schimbarea bisericii se va întâmpla în acel moment. Când așteptările n-au fost împlinite, s-a simțit o măsură de descurajare pentru copiii sinceri al lui Dumnezeu, dar nu de lepădare de credință care se pune la îndoială promisiunea și se întrebe unii este făgăduința venirii lui. Clasa Elie a pornit spre punctul următor, Betelul, însoțită de toți cei care erau vrednici să fie socotiți să facă parte din clasa antitipică Elisei. Sfânta Scriptură ne învață că Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Iacob a văzut aici o vedenie, o scară lungă până în cer, pe care se suiau și se coborau îngerii, iar deasupra ei stătea Domnul. Și lui Iacob i s-a făcut frică de locul acesta și a zis, cu adevărat aici este Domnul, aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Geneza 28 cu 12-16. Primăvara anului 1878, conform învățăturilor paralelelor, corespunde cu preluarea funcției de rege a regilor și domn al domnilor de către Domnul și capul nostru, și de asemenea cu învierea bisericii sale. Clasa Iliei sosită aici nu a fost dezamăgită în privința împlinirii speranțelor ei. Ea a observat că data învierii celor morți în Hristos, adică a bisericii în 1878, este paralelă cu data învierii Domnului nostru, care a avut loc la 3 ani și jumătate mai târziu după prima sa venire, adică în anul 33 al ierii noastre. Ei știau din Scriptură că cei vii nu vor fi schimbați înainte celor adormiți. Să observăm în continuare că învățătura paralelilor nu și-a pierdut însemnătatea ei, fiind autorizată de Sfânta Scriptură, Apocalipsa 11:1. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Păstorul a măsurat pentru noi și a găsit 1845 de ani pentru aranjamentul tipic al lui Iacob până la Iisus. De asemenea, 1845 de ani de la anul 33 al ierii noastre până în 1878 pentru Israelul antitipic. Dar cuvintele apostolului și Ioan, apostolului Pavel și Ioan au adus o mai mare lumină asupra acestui subiect pentru acest timp. Vezi Apocalipsa 14 cu 13 și 11 cu 15 și 19. Aceștia doi, nefiind descurajați, au mers mai departe spre următorul loc spre care au fost îndrumați de Dumnezeu, și anume Ierihon. Mulți studenți al Bibliei sunt de acord că acest punct cronologic 1881, indicat de Sfânta Scriptură, corespunde cu timpul când au fost repartizate cele 144.000 de coroane și cu sfârșitul chemării generale. De asemenea, acest punct cronologic indică prin învățăturile paralelelor lepădarea din favoare a Babilonului. Vezi Apocalipsa 18 cu 2. Deși semnele promise de eliberare se înmulțeau tot mai mult, Ilie și Elisei au înțeles că mai este timp de la Domnul, că ușa ocaziei pentru chemarea individuală este deschisă pentru a se efectua schimbul de coroane. Ține bine ce ai, să nu-ți ia altul coroană. Lucrați cât este ziua, căci vine noaptea, că nimeni nu va putea lucra. Scoapă-ți, Ioane, tu care locuiești la fica Babilonului. Cu toate aceste învățături în minte, clasa Iliei, însoțită de Elisei, au mers mai departe împreună spre următorul punct unde i-a îndreptat Dumnezeu, adică spre Iordan. Următorul și ultimul punct cronologic pe care îl indică Sfânta Scriptură este anul 1914. Ajungând acolo, adică la Iordan, Ilie a făcut mantaua sul și a lovit apele Iordanului, așa încât acestea s-au despărțit în două. Și ei au trecut Iordanul pe uscat și și-au urmat drumul. Această imagine nu este dată fără un scop. Ce înseamnă, vom întreba noi? În limbajul simbolic al Bibliei, apa reprezintă adevărul și de asemenea popoare sau oameni. Ambele acestea sunt date în Sfânta Scriptură ca fiind simbolizate prin apă. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut sunt noroade, gloate și limbi. Apocalipsa 17 cu 15. Și mi-a arătat un râu cu apă vieții limpede ca cristalul, care iese din scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Apocalipsa 22 cu 1. Mai mult, Iordan înseamnă încercare sau judecare. Ei bine, la ce ne putem aștepta sau ce va fi judecat și în ce mod în antitip? Presupunerea noastră despre sensul acestei ilustrații este următoarea. Mantaua lui Ilie a fost indiciu exterior sau semnul puterii lui Dumnezeu cu el și reprezintă autoritatea, puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra membrilor bisericii, după cum scrie în 1 Corinteni 2:4-5. Și învățătura și propovăduirea noastră nu stă în vorbire înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Mantaua era în mâna lui Ilie când a lovit tatele cu ea. Astfel s-ar părea că biserica va folosi ce are în mână, cu ajutorul puterii și autorității divine, în lovirea apelor. Cu alte cuvinte, membrii bisericii vor interpreta adevărul pe care l-au la îndemână cu privire la acest punct cronologic, anul 1914, explicat în studiile de scripturi. Vezi Apocalipsa 10:11. Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Daniel 2:34-35 scrie: te uitai la el și s-a dezlipicat o piatră fără ajutorul vreunii mâini și a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Popoarele sunt reprezentate prin ape. S-ar părea că într-un fel oamenii trebuie să fie încercați sau probați pentru a fi judecați de Dumnezeu și că trebuie să se producă o împărțire a sentimentului public în legătură cu adevărul. Apele trebuie să se pare de ape și oamenii de oameni, adevărul fiind primit de unii și respins de alții. Ilie și-a făcut mantaua, sul și-a lovit apele și ele s-au despărțit. Ce rezultat sau efect a avut și mai are adevărul exprimat de clasa Iliei cu privire la anul 1914 în inimile acelor copii nominali a lui Dumnezeu, fiii profeților? Ne aducem aminte cu toții că Laodicea înseamnă un popor încercat și judecat. Gândul pastorului în legătură cu această explicație îl găsim în ultimul său articol din anul 1916, Secerișul nu s-a sfârșit. Să fim atenți cu toții. Se pare că arderea neghinii corespunde foarte strâns cu despărțirea apelor Iordanului. Lovirea apelor și despărțirea lor va descoperi adevărul privitor la adevărata biserică a lui Hristos și la imitație. Clasa neghinii se va trezi la realitate și vor înceta să mai pretindă că ei sunt biserica lui Hristos, trecând doar la alte pretenții sau căzând în necredință totală. Așa cum s-a întâmplat cu fiii profeților care nu mai au dorit să urmeze pe Ilie și pe Elisei după trecerea Iordanului. Tocmai așa s-a întâmplat și cu cele două mari mișcări religioase care s-au desprins de poporul adevărat al lui Dumnezeu, adică martorii lui Iehova și Epifania, unii pretinzând că totul s-a sfârșit, iar alții pretinzând că totul este greșit. Astfel observăm că adevărul despre ultimul punct cronologic până în ziua de astăzi mai este o probă care aduce cu el o judecată de la Dumnezeu, dar nu pentru Ilie și Elisei, ci pentru cei pretinși care s-au poticnit, se mai poticnesc în învățăturile studiilor în Scripturi referitor la acea dată. Ei zic că dacă a greșit pastorul în privința sfârșitului secerișului și ridicării bisericii și a stabilirii fazei pământești, atunci totul este greșit, dar nu atrag atenție asupra corecțiilor făcute de pastor. Isaia 66:5. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc: să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine, căci când eu am chemat, ei n-au răspuns și când am vorbit, ei n-au ascultat. Dar toate acestea nu au afectat nici într-un fel pe Ilie și pe Elisei. Ei au fost cei mai apropiați și mai credincioși prieteni și s-au continuat credincioși călătoria. În Evrei 10:38 scrie: cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Ne pare rău și simțim rușine pentru cei care, neînțelegând profețiile și timpul pentru îndeplinirea acestora, ne referim aici la anul 1914, vorbesc contra explicațiilor studiilor în Scripturi și mai rău a pastorului, în loc să le vestească cu toată puterea și autoritatea divină. Dar credem că din neștiință o fac. Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de ocară în casa lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul, se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini. Ezechiel 12:22-25. Să citim în 2 împărați 2:9-12. După ce a trecut Ilie, după ce au trecut Iordanul, Ilie a zis lui Elisei: cere-ți ce vrei să-ți facă înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru cer, dar dacă mă voi vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer, într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sușiat în două bucăți. Ce înseamnă aceasta în antitip? Noi credem că aceasta înseamnă o despărțire, dar numai și numai în final, adică la sfârșitul carierei pământești a clasei lui Ilie. Totuși, noi trebuie să fim atenți, să nu judecăm în privința celor care vor fi din turma mică și celor care vor fi din turma mare. Unii ne pot spune ce crezi tu despre un anumit frate sau adunare care s-a despărțit. Noi nu trebuie să ne judecăm unul pe altul. Nu este pentru noi să spunem că unul aparține de clasa turmei mici, iar altul de clasa turmei mari. Noi trebuie să ne considerăm unii pe alții toți frați și prieteni credincioși ca un întreg. Numai Domnul știe care sunt ai Lui cu totul credincioși și El lasă problema să se manifeste la sfârșitul cursului pământesc al turmii mici. Domnul însuși va face separarea. Când va veni timpul Domnului pentru despărțirea clasei turmii mici, El nu va face nici o greșeală. Turma mică va fi cea care va merge în car și nu alții. De aceea să ne păstrăm în iubirea lui Dumnezeu. Nu are importanță ce gândesc alții. Desigur, noi trebuie să ne iubim cu toții și să servim pe frați, dar chiar când vom face tot ce putem mai bine, unii dintre frați ne-ar putea înțelege greșit. Și atunci ne încredințăm cu totul în mâinile Domnului. El se va îngriji de toate situațiile. Nu hotărâți în legătură cu nimeni, ci fiecare să vegheze asupra lui însuși și să-și caute, să-și ține inima în atitudine corectă față de Domnul și față de frați. Apostolul Pavel spune: nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni 4:5. Totul se va manifesta în curând. Vom vedea în curând clasa Iliei luată în car, iar ceilalți nu vor fi luați. Atunci vom vedea schimbarea radicală. Atunci vom ști totul despre ea. Domnul se va ocupa de ea. Acum în legătură cu însemnătatea focului și carului. Focul este un simbol al distrugerii. Dar să nu uităm că sunt și încercări de foc. Și un car de foc ar părea să însemne unele experiențe foarte grele care vor separa clasa Iliei de clasa Elisei și vor duce la eliberarea clasei Iliei. Cineva de noi ar putea să întrebe, nu ți-e teamă să ne alarmezi? Nu pe mine, așa a scris robul înțelept și credincios. Răspundem nu, pentru că toți dorim foarte mult să intrăm în carul Domnului. Este cel mai bun lucru din lume, chiar dacă înseamnă necaz. 2 Corinteni 2:14. Ei bine, noi dorim necaz, dacă acesta va fi carul care să ne ducă acasă și să pune capăt tuturor necazurilor. Noi îl așteptăm zi de zi, când va veni carul lui Ilie. El a fost dus într-un vârtej de vânt în cer, în atmosfera, în afara vederii pământești. Ce înseamnă vârtejul de vânt? În ceea ce privește biserica, înseamnă mai mult necaz, vom întreba. Răspunsul este, credem că da. Apocalipsa 7:1-3. Și am văzut un alt înger care susuia despre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat pământul și marea. Le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu voi pune pecetea pe fruntea slujitorii Dumnezeului nostru. Dragi prieteni, noi așteptăm carul și vârtejul acela. Dar ce va fi aceasta? Ei bine, noi știm că Domnul ilustrează marele timp de anarhie care vine ca un mare vârtej de vânt. El spune, iată nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Ieremia 25:30-33 și 30:23-24. După înțelegerea noastră, cei din clasa Elie vor fi printre primii care vor fi afectați de marea furtună a anarhiei. Noi credem că aceasta înseamnă că mulți din poporul Domnului, toți credincioșii din vremea aceea, vor fi luați din viața prezentă în ceva mișcare anarhistă. Noi nu vom vorbi despre aceste lucruri publicului, căci publicul n-ar fi interesat de ele. Învățătorul a spus, nu aruncați mărgăritarele și lucrurile sfinte. Noi vorbim despre aceste lucruri aici, fiindcă gândim că toți de aici sunt adânc interesați și fiecare din noi așteaptă să aibă parte de experiențele carului și vârtejului de vânt. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Mulțumim Domnului, mulțumim fratelui Vasile. Deci, acum încă este adunarea comitetelor și aici trebuia ca să fie prezent fratele Mateu Șarcovici cu anunțuri, cu câteva anunțuri. Dar simt că așa e situația, atunci când găsim cântarea din cărțile internaționale 18 și vom încheia această parte cu această cântare. Și eu am nimerit într-o situație că mă uit unde este fratele Claudiu, sau dacă este un frate care poate conduce aici cu cântările, vă rog, din toți frații care, dacă este fratele Marius sau, te rugăm, frate, mulțumim frate, cântarea 18. Locuri, ne așezăm. A venit fratele Stașec și îl rugăm, îl invităm aici să ne anunțe. Apoi rugăciunea va fi.
Dziękuję, przepraszam za spóźnienie. Mamy spotkanie komitet. 11 ogłoszeń. Ogłoszenie pierwsze, dojazd na lotnisko. Dla tych z braterstwa, którzy wyjeżdżają na lotnisko do Krakowa, jest przygotowany rozkład jazdy autobusów. Jest dostępny w biurze konwencji oraz na tablicach ogłoszeń. Nie mamy tłumaczenia na rumuński? W kabinach bardzo proszę sprawdzić. Romania? Już będzie dobrze?
Nie wiem.
Już?
Nie bun. Pentru frații care pleacă astăzi la aeroport, la Cracovia, graficul plecării autobuzelor este în biroul convenției sau pe tablița de informații. Anunțul numărul 2. Vă amintim că bagajele le putem lăsa în sala D. Anunțul numărul 3. Călătoria prin Polonia. Persoanele care vor călători în Polonia și vor vizita 6 adunări, rugăm să se întâlnească la orele 2:30 în sala E. Frații 4. Frații care pleacă mâine trebuie să părăsească hotelul până la ora 12. Vă rugăm să dați, să lăsați cheia la recepție. Numărul 5. Frații care n-au plănuit să ia toate mesele pentru ziua de astăzi și vreau să rămână până luni, sunt rugați să anunțe în biroul convenției și să-și cumpere hrană. Numărul 6. Poze. Vă amintim că în biroul convenției sunt poze și le puteți cumpăra. 7. La această convenție am fost, suntem, câți credeți? Câte persoane au fost? 1040. Numărul 8. Vă rugăm ca căștile și radiourile să le dați la mese în holul, în holul principal, de acolo de unde le-ați luat. Numărul 9. Următoarea, adică, dacă Domnul va permite, a 20-a convenție a studenților Bibliei, va avea loc din 5 în 9 august 2020 aici în Șterc. Vă invităm. Posibil că înainte de convenție va fi seminar și cor, dar vă vom anunța. Numărul 10. 2 ani în urmă, sora Emilia Pahuța din România, o vedeți aici în poză, ești în sală, te rugăm să te ridici. Acolo în spate este sora. Sora a pregătit pentru voi, pentru noi toți, ce scuze, a făcut 760 de batiste. Iubirea surorii nu s-a stins. Astăzi, anul acesta a făcut 860 de semne pentru Biblie și vor fi acolo pe... După prânz vom putea să luăm aceste semne de Biblie. Și la ultima parte a programului nostru vom putea să fluturăm cu acestea, să ne luăm rămas bun. Pe aceeași masă va fi copia ultimului discurs în engleză și în poloană. 11. Frații noștri, inclusiv tinerii care lucrează în biroul convenției și în alte locuri sunt între 70 și 100 de persoane. Lucrăm în diferite locuri, cu ajutor, cu punctul medical. Suntem foarte recunoscători. Că vreți să conlucrați împreună cu noi. Pentru amabilitatea voastră. Pentru zâmbetele voastre. Pentru flori, prăjituri, pixuri. Mulțumim pentru acestea. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze.
Aceste lecții de astăzi. Mulțumim în mod deosebit fraților de aici, de pe loc, care cu drag, cu generozitate, cu atâta ospitalitate ne-au primit pe noi și noi să le spunem lor, Domnul să le binecuvânteze, să-i răsplătească însutit toate cele ce au făcut pentru noi și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi la plecare pentru întreruperea cea mare până pe data viitoare. Domnul să vă binecuvânteze. Vom cheia această parte cu cântarea din Cărțile Internaționale numărul 7. Rugăm pe fratele Claudiu să ne ajute să ne conducă în cântarea. Te rog, frate Claudiu.
Viitorul mă duce pe altceva să mai fie, să nu fie bun cu mine. Cel ce m-a condus la cer, pace, sfântă bucurie, dacă avem ferință în el, știi din mine ce ne așteaptă, ca în sfârșitul în el, știi din mine ce ne așteaptă, ca în sfârșitul în el.
Rugăciune ne va conduce fratele Grișan Neagu.
Tată iubit și bun din ceruri, Vinem în acest clip binecuvântate de Tine să-Ți mulțumim cu recunoștință pentru Fiul Tău iubit, care L-ai trimis și ne-ai răscumpărat. Îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai făcută, pentru că ne-ai primit în planul Tău, care L-ai întocmit înainte de a fi noi, de a Te ști, de a Te cunoaște. Îți mulțumim de această ocazie binecuvântată, de posibilitatea care ne-ai dat-o să fim împreună cu poporul Tău drag, de aici, din această seară, care de multe ori ne-a găzduit și ne pregătești pe viitor, dacă Tu ne binecuvânta și ne-ai ajuta să mergem credincioși înainte pe această cărărușă îngustă, Te rugăm, Doamne, din adâncul inimii noastre, să binecuvântezi tot poporul Tău și îndeosebi pe cei care s-au angajat în această lucrare de seceriș, Te rugăm să binecuvintezi pe cei care de multe alte locuri suspină, cer ajutor și sunt în diferite nevoi și greutăți, Tu, Doamne, să le dai la toți din bunătatea Ta, din iubirea Ta, care este fără început și fără sfârșit. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și darurile de mâncare care se pregătesc pentru trupurile este muritoare, ca noi să strângem putere din ele, să fim o binecuvântare unii pentru alții, să putem lăuda cinste numele Tău cel Sfânt. Te rugăm pentru a Ta împărăție, să o aduci precum în cer să fie și pe pământ. A Ta să fie slava, cinstea, mării de închinarea și onoarea și a Fiului Tău iubit, prin care toate Te-am rugat. Dacă Te-am rugat ceva nepotrivit după voia Ta, cerem iertare. Prin Domnul Iisus, fac să Ta sfântă voie. Amin.
Da, conform programului, vă rugăm să fiți la timp în sală.